Sini juma oktobru kalo ni tile 13 san 2023 Mali cɛkɔrɔbalenw bɛ Uganda cɛkɔrɔbalenw bisimila. A sera ntolantan ɲɔgɔndan bɛ tan Stade du 26 mars la Bamako. A bɛ don badenya ɲɔgɔndan de hukumu kɔnɔ. Fala Isa kɔ Mali sera ntolantana ka fɔ la ale n'a tɔɲɔgɔnw labɛnnen don. Gɛlɛya tɛ yen.
Groupe kɔni ça va, y'a l'ambiance, mais c'est comme d'habitude. Match in b'an bolo ni hakilina min ye, i b'a fɔ match tɔw fana, parce que match bɛɛ ye kelen. Match amical fara qualification match kan, nin bɛɛ bɛ FIFA ka classement la, donc c'est pas des matchs à négliger, donc an b'a préparer, i b'a fɔ an bɛ match tɔw préparer cogo min. N kɔni bɛ min fɔ public ye, u ka bɔ comme kɔrɔlen, u b'an dɛmɛ ni dɔw ye fana, et puis u ka bɔ ka n'an supporter n'Ala sɔnna ma, an fana bɛ plaisir k'u ye cogoya min.
Jigi Jara, Mali jɔkɔlɔsiba y'a yira. Ko ɲɔgɔndan belebele don u labɛnnen don a kama.
Groupe ka ɲi i n'a fɔ an ka regroupement regroupement an bɛ cogo min na an bɛ ten tɔ de parce que n'an wulila ka na jamana balontan na il faut que an bɛɛ concentrelen ka na an bɛ mun kɛ an ka club la an b'an jija an bɛ n'o kɛ an ka jamana balontan na bɛɛ concentrelen don ka match ma kɔnɔ n'Ala sɔnna. Badenya balontan don mais an bolo kulonkɛ min don kulonkɛ sɛbɛrama don parce que an mago bɛ point na ni n ko k'an mago bɛ point na an b'an ka défaite kɛ parce que an bɛ ka fɛn dɔ de ɲini ɲɛfɛ n'o ye kani o de kama mun ye vendredi balontan ye an b'a daminɛ o la fɔlɔ an cɛsirilen don an kɛlen don k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka victoire kɛ cogo min na a bɛ match tɔ nɔgɔya an bolo. N bɛ mun fɔ supporter ɲɛna match amical don mais match amical sɛbɛlama don parce que a point min bɛ compter FIFA la n b'a ɲini supporter fɛ u ka bɔ parce que an filɛ nin ni anw ye supporter ye an bɛ walawala de o de ka d'an ye supporter ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu u ka na an supporter.
Kani Côte d'Ivoire Bafele Mouli Saba min bɛ tan san wɛrɛ Bafele Mouli Nani Mali bɛ ye a kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.